Ja, velkommen til en ny episode av Rapporten. Da vi tilbake etter jule- og nyttårsferie. Vi skriver tidlig i januar. Det mange spennende ting på gang. Vi ser at aksjeindeksene ligger nå i all time high, nesten over hele verden. Det bare Oslo som legger litt på grunn av svak oljepris. Vi ser alt fra India til Korea til og med Italia, England, USA, selvfølgelig Kanada. Alle aksjeindeksene ligger på all time high, så det et godt investeringsklima. Og det skyldes nok at de fleste investorene nå regner med at rentetoppen inne. Vi har jo vært gjennom en lang periode med stigende renter, og nå priser markedet inn kanskje rundt 3 rentesenkninger i år hos Federal Reserve i USA. Så det betyr at vi går fra at penger har blitt dyrere til å være dyre til å kanskje bli billigere igjen. Og det, i hvert fall følge lærebøkene, skal øke investeringslysten. Noe av utslaget har jo da vist seg også i kryptomarkedet og bitcoin-markedet. Bitcoin handler nå 45-46 000. Ethereum rundt 2400. Og dette rett i forkant av en mulig annonsering fra SSI om at de tillater en Bitcoin Spot ETF. Og det, ja, vi skal gå gjennom det senere med Torkel Rogstad fra Bare Bitcoin, som gjest i denne podcasten. Men det kan gi veldig positive ringvirkninger av en helt spesiell grunn. Så bare gled dere. Litt har også vært ute med spådommene mine for i år. Jeg har publisert de på Nordnett-bloggen, som jeg har gjort de siste 10 årene. Der skriver jeg litt om alt fra aksjeindekser, oljepris, valuta, boligprisene, bitcoin, ethereum, litt om startups og så videre, om hva jeg tror det neste året innebærer. Jeg skal ikke avsløre alt, for jeg vil at dere skal klikke dere inn der og lese de hvis dere ikke har gjort det, men det er ikke til å feie under en stol om at jeg er veldig positiv for det kommende året. Så bull, bull, bull. Jeg tror vi har et bedre år foran oss enn hva vi har bak oss. Og med det så setter jeg over til Torkel Rogstad fra Bare Bitcoin. Ja, ja, nei, da er vi på plass her, Torkel. Hvordan går det med deg?
Det går veldig bra. Veldig fint å være tilbake.
Ja, innledningsvis så snakket vi litt om, eller før vi satt på rekorderen, om hva vi skulle prate om og sånn, og så sa du at vi må snakke om volum, og så før det så kan du si liksom hva du driver med, men og hva slags volum er det Bare Bitcoin har nå i forhold til andre aktører i markedet?
Ja. Nei, vi da Bare Bitcoin, en handelsplattform for Bitcoin. Jeg var jo her for litt over et år siden, da hadde vi akkurat lansert, da var vi Miniput, Norges desidert minste. Så har vi vokst ganske mye siden da, det synes jeg kult. Vi har lagt til salg av bitcoin, vi har lagt støtte for web, Android, snarere på alle plattformene. Vi har også lagt støtte for handel for bedrifter. Så må jeg rett og slett skryte litt da, og si at nå i 2024, på de tallene som ligger åpent ute, så vi Norges nest største handelsplattform for bitcoin. 4 er selvfølgelig størst, det ingen som slår 4 igjen så lenge. Men for eksempel i går så gjorde vi cirka en fjerdedel av volumet til 4 på bitcoinhandling.
Oh, wow. For dere tilbyr jo bare bitcoin. Yes. Så at når måler volumet hos dere, så måles det jo mot andre som har andre kryss på en måte på totalvolum.
Så det er jo da, når man sammenligner vårt volum med andre aktører, så er det masse kryptopar, ikke sant? Mm. Men vi har også klart å få volum som faktisk synes på grafene, synes på tallene, så det er noe vi er veldig fornøyde med.
Kult! Så da kommer man liksom fra å kalle det en liten sånn, det er jo ikke en liten satsning, det er jo helt feil å si, men det er en satsning som var liten, men nå vokser ganske mye, men ideen bak det er jo egentlig, ligger jo i ordet, gjør det ikke det? Altså, bare bitcoin.
Der er du inne på noe veldig sentralt. Det ligger jo å holde det helt enkelt, ikke sant? Det ligger jo å holde det helt enkelt. Og jeg liker å tenke at vi har laget en dødenkel app, og vi har laget en handelsopplevelse som rett og slett grisenkel. Og det noe folk verdsetter, så det fint også.
Ja, det ligger mye UX der. Ok, så dere har alle lisenser, alle sikkerhetsnivåer, alt på en måte som skal til for at dette en trygg alternativ for de aller fleste å handle?
Ja, nå er det, krypto, det er ikke kryptolisens i Norge, da. Det en registrering hos Finanstilsynet. Det er hvertfall ikke rint på akkurat det. Folk har sagt sånn, norske kryptoaktører har sagt sånn, vi godkjent av Finanstilsynet.
Egentlig ikke, men dere har bare sagt
og så kom Finanstilsynet, eller grintet, man bruker det begrepene, men i hvert fall, vi registrert hos Finanstilsynet. Vi bruker liksom top of the line, hva er det man sier? Top of the line, state of the art. State of the art, bitcoin-oppbevaring. ikke sant? Multisignatur, cold storage, alt det der. Jeg vil si at vi har med relativt lite ressurser, da, så har vi klart å bygge det som en helt kompetitiv og sterk vekslingstjeneste.
Kult. Veldig bra, og vi skal snakke også litt om markedet og kursoppgang, men vi må ta det litt over liksom de siste to årene. Vi hadde jo da en sånn veldig, veldig massiv, det jo ikke boble, jeg hater det ordet, for hva er en boble egentlig, hvis den ting kommer tilbake, men det var i hvert fall en massiv kursoppgang i 2020 og 2021, kanskje drevet litt av penger ut av covid-støtte og litt sånn, hva skal jeg si, mange som satt hjemme og daytrada. Men så var det litt ned i dødens dal, men det var ikke dødens dal. Hva var det laveste vi var på egentlig på bitcoin da, i 2022?
16-17.000 dollar.
Ja, men det var bare sånn veldig blipp liksom. Den har ligget lenger, rundt 30 og 20. Ja,
det var jo nede på en sånn wick ned, ikke sant, som var helt døden, en sånn kjempelikvidering av masse posisjoner.
Og da kom jo alle disse ut, da vi er jo begge på Twitter og sånn, og da kom jo alle disse menneskene ut som bare, bitcoin og krypto er ferdig for denne gangen selvfølgelig, ikke sant? Eller sånn, ikke for denne gangen, for alltid, det er det de sier. Og når den ligger og handler på 30.000 i lang tid, og jeg tror Ethereum var nede i 14-15 og ligger surra der i lang tid, som er noe som er unprecedented hvis du ser på det lange chartet over 10 år tilbake, ikke sant? Så er dette veldig høy nivåer. Men så skyter den fart igjen da. Var det sommeren nå, 2023? Den kommer. Liquidity kommer tilbake til markedet, og så går det rykter da om en veldig stor trigger.
Det er jo den alle går og venter på disse dager da. En ETF-en i USA. Exchange Traded Funds. Det er altså, vi har faktisk hatt det i Europa lenge. Du har det i Sverige. Du kan gå inn på Nordnet og handle det i Norge. Så det er basically bare å si at du kan kjøpe bitcoin gjennom aksjemegleren din. Vi har hatt det i Europa lenge, men sånn, det litt sånn triste realiteten er at i det store bildet er det ingen som bryr seg om Europa. I det store bildet så er det USA som er kongen, ikke sant, når det kommer til markedsbevegelser. Så dette her har man jobbet for grise lenge i USA. De første søknadene om dette her kom inn for over 10 år siden. Winklevoss-gutta som stod bak gamen i børsen. Og de har vært utsatt for liksom, rett og slett politisk trenering i 10 år. Da. Så det masse aktører som har prøvd seg gjennom alle disse årene her. Alle har blitt avvist på liksom, diverse bullshit-politiske grunner. Nå sist meldte BlackRock seg på. Det er verdens største kapitalforvalter. Og har liksom, mange vil si, har litt over middel sterke bindinger inn i amerikanske myndigheter. Så i hvert fall da, når liksom BlackRock kommer, enten så var det fordi de hadde skjønt at nå ville gå, eller så er det fordi de trekker i snorene og får det til å gå. SEC har også tapt rettssaker og sånn, noen søksmål fra flere av de som har, eller fra en av de som har søkt om å gjøre ETF. Så det har skjedd ting, og nå er det liksom veldig, veldig nært forestående. Nå vet jeg ikke hvor raskt du er på podcastredigeringen, Rikard, men vi spiller inn dette her morgenen 9. januar. Jeg er nesten så jævlig vedde på at ETF-en er ute før du får ut podden.
Det hadde vært morsomt da. Men så, hvis det er det, så ja, vi skal snakke om hva som kan skje kursmessig, men liten sånn side note, så er det jo artig hvis du ser på ETF-landskapet, jeg vet ikke hvor mange tusen ETF-er det finnes, ja, men det er jo ETF-er på alt mulig. Ja. Altså absolutt alt, den minste sære råvare, liksom. Til og med girede produkter. Altså 3x giring, 10x giring, altså det er sånn, det er jo ETF-er på absolutt alt, men at de da skal holde igjen da på bitcoin, som er et så stort likvid marked i forhold til de andre markedene som blir representert og godkjent da. Det sier jo til meg at det er politisk dette her da, at man har holdt igjen dette av en grunn.
Det er dette disse som har søkt om å opprette ETF-er også argumentert med da. Og det som også kanskje er noe av grunnen til at det er bevegelse her nå, er at for 2 år siden så godkjente SEC en ETF basert på futures, på derivater. For du kan handle bitcoin futures på Chicago Mercantile, altså CME, verdens største derivatbørs, regulert. De har ETF-er basert på det. Så der kan du handle bitcoin, men det er ganske kjipe ETF-er, for det er ganske mye handelskostnader involvert med disse futuresene. Så hvis du ser på utviklingen i futures-ETF-ene kontra underliggende, så er det liksom en markant forskjell i kursendring. Altså, vi snakker om 20% lavere avkastning siden startet ETF-en. Så disse futures-ETF-ene er dårlig produktive for investorene. Og der er det flere folk som har saksøkt SEC og sagt at hvis dere godkjenner en ETF basert på futures, så må dere også godkjenne en ETF basert på spot, på underliggende. Nå er ikke jeg noen advokat, men for meg fremstår det som et helt fornuftig argument. Da. Og så har faktisk SEC tapt noen rettssaker i USA også. De har tapt noen store avgjørelser i USA. Som kanskje er noen grunnen her til at dette her nå...
Men de kan jo være i rettssaker så lenge de vil. De har liksom hele... De representerer jo staten i USA og den pengebingen der når det gjelder både advokatutgifter og tid, hvis du skjønner hva mener. Så det er sånn der vanskelig materiere å krangle på, da. Men oppsiden her, da, hvorfor man ønsker... Hvorfor, hva skal jeg si, Bitcoin-community og krypto-community ønsker at dette skal bli godkjent? Har du noe... Liksom, hva kan liksom på en måte være positive ringvirkninger av dette her? Jeg har en idé, altså, men...
altså, først og fremst åpenbart er bare at nå blir det... akkurat like enkelt for en hvem som helst investor å handle bitcoin som hva som helst annet. På samme plattform du handler ting på, gjennom finansielle rådgiveren din, gjennom fondsproduktene du allerede inne i. Det masse sånne spørsmål rundt, ok, la oss si at du kjøper bitcoin da. Hvordan skal du oppbevare bitcoin? Skal du oppbevare bitcoin selv? Skal du oppbevare bitcoin hos noen? Er de regulert? Hvem er de? Hvem skal du forholde deg til der? På den andre siden, hvis du allerede handler aksjer, så har du aksjen dine hos, hos en broker i USA, ikke sant? Hvis du kan ha bitcoin hos den samme personen, så er det en no-brainer. Men også helt sånne nørdete tekniske detaljer som hvordan regnskapsfører du dette her? Hvordan fører du oppgjør? Hvilke kurser legger du til grunn?
Da kan du faktisk kjøpe ditt norsk AS og ikke måtte skatte på det. Du skatter som en aksje.
Altså, der er jeg litt usikker. Er ikke de skattereglene kun for europeisk aksje?
Jo, det er litt sant. Det var et godt poeng. Ja, samme det.
Men de reglene der gjelder for masse amerikanske selskaper, ikke sant? Ja. At det er kjempegunstig å kunne handle innenfor disse etablerte rammene her. Så det er det.
Men altså, det mest åpenbare svaret er jo at det åpner opp for amerikanske pensjonssparere, og det er jo den største spareklassen i hele verden. Det er noe som heter 401k, som er da at alle må spare til egen pensjon. Altså det de trekker deg på skatten som går til pensjon, må du allokere selv hver måned. Og hver måned så er det 160 millioner amerikanere som trykker med en knapp, enten autosparing i et fond, som er BlackRock, Fidelity, Franklin, Templeton, alle de gutta der. Det er derfor BlackRock er så store. Men nå, innenfor de mandatene, så åpner det opp for at de kan sitte og trykke og da ha bitcoin i pensjonssparing, som er da skattefra trekk, ikke sant? Mm. Så bare det at folk velger å sette 1% av månedlig sparing, da, eller sin pensjonsformue i det, for det kan hende det blir noe ut av det, vil jo ha massivt effekt. Mm. Og igjen, 161 eller 163 millioner amerikanere har da månedlig allokering av lønn, altså pensjonen ut av lønnen sin som blir trukket i skatt, inn i noe. Enten om du gjør det manuelt, eller om det autotrekk, da. Og så det der er jo liksom, når de åpnet for det, så hvis du ser på børsgrafen fra, det var vel Bill Clinton som innførte dette her da, så har jo børsen egentlig gått en strek og gått 5x liksom, fordi for alle blir jo tvunget til å spare i aksjer. Og nå blir jo bitcoin lagt til den mixen. Og jeg tror de mandatene går på at du ikke kan spare i derivater, ergo så vil jo ikke en ETF på bitcoin derivater være tillatt i en sånn type portefølje. Men så er i hvert fall det jeg leser i type Barron's og de primære equity tidsskriftene da, er jo at det er jo det her, nå kommer liksom bitcoin inn i varmen til den store massen av pensjonssparere da.
Ja. Og opp i varmen da, noe annet sentralt der er nettopp den der liksom legitimiteten det gir da.
Selvfølgelig.
Det du kan kjøpe det av, ja, plutselig er det, for noen måneder siden satt sjefen i JP Morgan og sa at hvis jeg var politiker, ville jeg forbudt bitcoin. Ja. Nå skal JP Morgan være aktiv deltaker i flere av ETF-ene.
Ja, det er litt morsomt med Jamie Dimon. Vi kan snakke litt om han da, for han har gått litt sånn frem og tilbake. Men jeg føler liksom halvparten av utsagene hans er jo sånn ting han sier i liksom, privat mening og ikke. Så organisasjonen hans har jo ikke, de går jo bare etter pengene. Det er jo det som er litt med kapitalisme og bankene sånn sett. Altså, det er jo hvis hans direktører foreslår et produkt som makes sense på det, så signer jo han off på det, ikke sant? Men sånn, når han uttaler seg sånn, så vil jeg anta at det er litt mer prat. Men
det er også for å ta litt den andre siden også. Da. Sånn, den legitimiteten kan jo være et visst tvegasverd her. Fordi noe av styrken til bitcoin, mye av styrken til bitcoin, sånn jeg ser det, er nettopp det at det er et alternativt etablerte, at det er, liksom, det er noe helt annet enn en tradisjonell finansprodukt. Hvis du vil behandle det som et tradisjonelt finansprodukt, så kan du for så vidt gjøre det, ikke sant? Det er sånn you do you, liksom. Men du har også muligheten til å oppvare dine egne nøkler. Du har muligheten til å delta i helt liksom, uavhengig av desentraliserte finansielle økosystemer, og det er en kjempestyrke. Så det er en risiko her, da, at man på en måte mister noe av den litt sånn upolerte, rå greia ved å gå inn i det etablerte.
Ja, jeg er jo enig, og begge ble jo tiltrukket av samme grunn, akkurat det du skisserte nå, det var derfor vi syntes dette var morsomt sikkert back in the day, da, ikke sant? Men de menneskene som nå primært kommer da gjennom ETF-en inn til, de ville kanskje aldri kommet, blitt komfortabel med den måten vi har operert på med egne wallets og keys og det, skjønner du hva jeg mener? Det, er jo en, det åpner jo for en masse som egentlig ikke ville kommet sånn egentlig dit.
Helt klart, da, men for å både dra en historisk parallell, ikke sant? Ja. På 30-tallet ble det forbudt for private amerikanere å eie gull, ikke sant? Gjennom presidential decree, ja. Så var det forbudt i mange ti år å eie gull. Ikke sant? Det var presidenten som sa til deg at nå må alle veksle inn gullet sitt til dollar, og ikke til noen markedskurs, da får du den kursen som vi bestemmer der, ikke sant? Og så la oss si at nå er det grisemange amerikanere da, som kjøper bitcoin. Og liksom, vi ender opp med 1 million, 2 millioner, 3 millioner bitcoin inn i disse ETF-produktene. Mm. Hvis da den amerikanske staten har lyst til å dra en gullvariant, ikke sant? Si sånn, nei, vet du hva, nå er det ikke lenger lov av bitcoin. Nå må du veksle inn bitcoin, og du får ikke, sorry, selv om markedskursen er på 1 million US dollars per bitcoin, så får du ikke den. Du får den offisielle, sanksjonerte $300 per bitcoin-raten. Så det er bare litt
den der likte først. Jeg egentlig, for nå kan det der gjør jo at, og de kommer ikke til å ta det fra pensjonssparere, ikke sant? Eller fra folk som, hvis det er så bredt eierskap gjennom, gjennom ETF-er, så kan de jo nesten aldri beslaglegge det, da. Altså, nå er det jo liksom, ja, det er jo fredag på en måte nå, da, ikke sant?
Det er,
på en måte,
eller, altså, det er et argument igjen, da. At på en måte ved å legitimere og ved å få det inn i hendene på så mange mennesker, så er det på en måte en sikring av det også. Så altså, det her er det mange perspektiver, da. Men det er uten tvil at liksom, det representerer et sånn stort øyeblikk i bitcoins ferd mot å bli voksen.
Ja.
Bitcoin er jo nå over, bitcoin er godt oppe i tenårene, bitcoin er 15 år gammel, ikke sant?
Ja, ja.
Konfirmeres, bitcoin konfirmeres, vi kan se på det sånn. Så dette her er jo, det er stort da, på mange måter.
Kult, veldig bra. Men det skjer jo andre ting i bitcoin-community. Jeg har jo lov til å holde det liksom litt innenfor, innenfor bitcoin. Det er ikke, jeg vil ikke om du skal kalle det maxi lenger, eller hva det, nå har det blitt litt sånn toksik, alle de der ordene. Det er fint å ikke bruke ord på hverandre, og så kan man bare snakke, men det skjer jo ting i bitcoin-community også. Noe med ordinals, der, det er jo liksom på en måte bevegelser som prøver å få noe litt andre ting ut av det, eller i hvert fall tilleggsverdi. Jeg vet ikke om du har lyst til å dra oss litt gjennom.
Nei, 100%, altså det er det som er litt gøy her også med, ikke sant, det skjer ting med ETF-en, og nå er det en halvering som kommer, sånn en halveringsevent som kommer i bitcoin nå i våres. Det er på en måte mye som skjer, samtidig er det også faktisk for første gang på veldig lenge en sånn driv rundt utvikling i bitcoin. Og det er ordinals, som heter ordinaler, inskripsjoner, kjært barn og mange navn. Det er dette her det er veldig mye at det handler om. Da. Og dette her er litt sånn kort og fordommende forklart, så er det en form for NFT-er på bitcoin. NFT-er startet faktisk på bitcoin, way back when, på det som heter Omni-layer. Så flyttet det seg over til Ethereum, og var liksom der det fikk faktisk liksom bruk, og fant liksom product market fit. Og så var det nå i begynnelsen av 2023, at dette her, en variant av det oppstod på bitcoin, og det på en måte virkelig eksploderte interesse. Så vi ser jo at for eksempel avgiftene på bitcoin, altså avgiftene for å bruke bitcoin-nettverket, har gått i været.
Ok, så derfor er det kanskje litt sånn intern strid rundt dette her også, da, for de som ikke liker det. Så.
Masse stridigheter, som alltid i bitcoin, masse stridigheter. Masse folk er dritpiss på dette her, ikke sant? Jeg velger å se på det som at det er kjempepositivt, for det viser at her er faktisk, dette brukes det nå. Sånn god proxy på å se på økonomisk aktivitet på ulike blokkjeder, synes jeg, er å se på hvor mye avgifter betales på en blokkjede i løpet av en dag eller en 7-dagersperiode, ikke sant? For det er sånn proxy på liksom hvor mye økonomisk aktivitet er det.
Ja, villigheten til å betale. Det er akkurat. Noen som betaler dette, villigheten til å bruke penger.
Klassisk betalingsvilje. Og der ser vi liksom at bitcoin har vandret rundt en sånn dødens dal, ikke sant, med liksom langt nede, med liksom plenty av shitcoins har hatt mer økonomisk betalingsvilje enn bitcoin på avgiftsfronten. Men det vi ser da siste året, så har vi plutselig for første gang på mange år, så har du hatt dager og uker og måneder hvor det har vært betalt mer avgifter på bitcoin enn på Ethereum. Det ser jeg på som kjempepositivt. For dette her driver utvikling, det driver interesse, det driver entusiasme, det driver skaleringsløsninger, det driver så mye bra da. Så her skjer det masse der som det er ting rundt NFT, men det har også oppstått som en forlengelse av ordinaler da. Så har folk klart å lage protokoller for token trading bygd på ordinaler.
Sånn at man da kan, ja. Ja, man kopierer jo nesten modellen til Ethereum, måtte jeg si. Altså, det blir layer 2 da, nesten på ja, ish. Nei, jeg gjør ikke det heller, men.
Det er ikke layer 2, for det er en sånn corny greie hvor de, det er egentlig helt utrolig idiot. For det første så er det en kopi av Ethereum, for det heter BRC20.
Ja, stemmer det, BRC20.
Det er jo denne token-standarden på Ethereum heter ERC20. Ja. Så man bytter ut en med en B, og så har man BRC20. Og selv protokollen er sånn helt, altså designet av en full skjermann. Altså protokollen er så ineffektiv som du får det. Det er noen grunn til at det er så høy avgifter.
Ja.
Så det er masse dust du kan si om BRC20, men det morsomme er at det faktisk,
det brukes
masse. Så du, har liksom,
så du kan ha BRC20 wrapped Ethereum handlet på bitcoin.
Akkurat det går ikke, for der er det ikke rett nok. Men helt
etter,
kanskje en dag da, gi dette her litt mer utviklingstid, og så kanskje vi klarer det på et eller annet vis. Foreløpig så er det kun snakk om liksom relativt dumme meme coins, for å kalle det. Men hvis du går inn på CoinMarketCap, og ser på liksom topp 100, så er det åpenbart bitcoin som er helt øverst, men så har du to andre tokens inne på topp 100-lista, som er på bitcoin-nettverket. Og hvis du hadde sagt det til hvem som helst i begynnelsen av 2023, at i begynnelsen av 2024 så kommer det til å være to bitcoin-tokens inne på topp 100 på CoinMarketCap, så hadde de for det første sagt, vær en Bitcoin-token, og så for det andre hadde de sagt, det bullshit. Men det faktisk sannheten, da. Så det skjer masse i Bitcoin-landet om dagen, og det veldig, veldig gøy å se.
Ja, så da det gøy å drive bare Bitcoin. Fortell litt om, hva skal jeg si, bedriften da. Dere har jo startet, dere har tatt litt ekstern cash nå, har du det? Litt grann
i
fjor?
Vi hentet litt ekstern cash i vår hus. Vi har kjørt en sånn kombo av bootstrapping og litt ekstern cash.
Ja.
Vi hentet litt penger da, hentet da i all hovedsak fra Norges største Bitcoin-legende, Sturle Sunde.
Ja, så hyggelig.
Mannen ute på Vestlandet som har fightet en sånn ensom Bitcoin-kamp i mange, mange år.
Ja, han holdt jo på med det der bankstyret sitt, han ble jo kicket fra bank til bank en periode.
Men... Ja, saksøkte jo Nordea, og saksøkte lokale sparebanker. Og... For det, mannen ville bare ha bankkonto. Ja. Mannen ville ikke gjøre noen syke ting, han ville bare ha bankkonto. Ja. Og for å få bankkonto måtte han saksøke Nordens største bank.
Det er sykt.
Det er absurd. I hvert fall da, Sturle hadde lyst til å være med på laget, så det var veldig kult. Veldig kult. Mm. Så har vi ellers tatt på oss litt sånn frilansoppdrag her og der også for å... For å bootstrappe dette her da. Men vi har kommet til et ganske godt sted nå, føler jeg selv. Noe av det siste vi lanserte var muligheten for bedrifter å registrere seg som kunder.
Ja, for du kan jo oppbevare. Ja, det var jo litt interessant.
Og det har vi sett egentlig.
For det mange som har treasury, eller kasse som med penger, ikke sant? Som de ikke vet hvor du skal sette. Men,
Og der har vi egentlig sett det. Jeg har blitt overrasket over responsen på det der. Det var noe vi egentlig bare lanserte med noen pilotkunder i desember. Et par folk som hadde veldig lyst til å handle i noen firma, hadde overskuddslikviditet i firma. Så vi slang sammen en sånn kjapp og gærlig løsning. Jeg har fått en ganske store deler av volumet vårt har vært drevet av firmakunder.
Ja, for det masse holdingsselskaper og sånn treningsselskaper selvfølgelig.
Men, altså, på en måte, hvis du har et holdingsselskap, så er ikke nødvendigvis Bitcoin det aller beste, fordi du... Ja, det mange gjør når de handler aksjer, er at de tar og oppretter holdingsselskap, spytter inn cash i holdingsselskapet, og så kjøper Bitcoin. Det er ikke like gunstig, eller så kjøper aksjer, det er ikke like gunstig på Bitcoin som det er på aksjeskattemessig.
Ja.
Men det som er gunstig er hvis du har et selskap som driver med noe helt annet, og så har du en million i overskudd, ikke sant? Og det å da dytte den millionen i Bitcoin, kontra det å, hvis du uansett kan kjøpe
Bitcoin. Jeg skjønner som en sånn egen strategi på en måte. Da.
Så er det mye bedre å, la oss si at du er eieren av dette selskapet her da, har lyst til å kjøpe Bitcoin. Er det mye bedre å kjøpe Bitcoin gjennom selskapet, heller enn å ta ut den millionen i utbytte, betale det hvite ut av utbytteskatt.
Skjønner.
Og så kjøpe Bitcoin.
Jeg ser den akkurat skattmessig. Greit, så har fått på noen bedrifter, men hva tenker du mer som bedriftsutvikling neste år eller to? Kommer du til å hente mer penger? Skal dere bare vokse og gro? Kommer du til å gå liksom break-even på et tidspunkt? Liksom, hva ser vi hvis du ser i glasskula?
Ja. Nei, altså vi har lyst til å... Vi har egentlig lyst til å holde oss litt små, for å være helt ærlig. Vi har lyst til å holde oss litt små og kunne tilby liksom en sånn spissa tjeneste.
Okay.
Men vi er jo nå på en god dag nå, så er vi break-even, og mer enn break-even. Med det kostnadsnivået vi har nå, så det er veldig gøy å se. Vi håper kanskje å kunne skalere opp noe, men liksom, det skal ikke bli noen fancy kontorer på Aker Brygge på oss, tror jeg. Men vi snuser jo litt på, liksom, finnes det andre ting vi kan gjøre her da? Og vi har noe vi har gjort litt nå de siste tida også, er å begynne å se på å kunne bistå kundene våre med andre ting utover å kun veksle bitcoin. For eksempel oppbevaring av bitcoin. Ikke sant? Kundene våre kan jo oppbevare bitcoin hos oss, og det er det mange som gjør. Og det er helt trygt og fint og godt. Men så er det også mange kunder som setter pris på den muligheten til å oppbevare det selv, men de synes det er skummelt, ikke sant? Hvordan skal jeg gjøre dette her? Så vi har kjørt noen piloter der, og håper å gjøre mer av det fremover, at vi hjelper folk til å oppbevare bitcoin. Men at de gjør det selv, ikke sant? At vi sitter ikke på nøkler for dem, men vi hjelper dem å lage et trygt oppsett for sine nøkler. Så der tror vi det er noe det kan være en del interesse for. Og det tror vi kan være en fin støttespiller å ha for mange folk som har lyst til å gjøre det, men synes det er veldig skummelt.
Men det er jo masse volym og potensial i Norge til å vokse og gro dette her, er det ikke det? Så vi vil jo anta at markedet dobler seg neste oppgangsperiode og sånt, jeg må si. Altså så at antall mennesker som har lyst til å gjøre det.
Ja, altså det er bare å
se på. Det er jo masse vekstpotensial igjen på det eksisterende kundegrunnlaget.
Det tror jeg definitivt skal være, og det er bare å se på. Handelsvolum på norske plattformer er åpent ute på kryptopris.no. Der kan man følge med selv. Der vil man se at bare de siste månedene så har volumet 4-doblet seg, 5-doblet seg. Altså nå snakker jeg om samlet volum i norsk bransje. 4-5-doblet seg. Og denne bullmarkten her, sånn jeg ser det, er bare helt i startgruppa. Dette kommer til å bli mye større det kommende året eller to. Så for det første kommer det til å komme inn masse nye folk som vil handle. Og for det andre, det er også noe vi ser på vår aktivitet, at egentlig helt idiot, ikke sant? Folk som registrerer seg når bitcoin på 20 000 dollar, og kjøper de for småbeløper, og når bitcoin på 45, ja. Da vil du kjøpe på storebeløper. Ja, ja, ja. Så er jeg sånn, hvorfor kjøpte du ikke for de store beløpene? Men det er for de styrer med selv. Men man ser i hvert fall at det er nye kunder som kommer inn, og det er også de kundene som allerede er inne, vil plutselig handle for mye mer. Så dette her tror jeg kan bli veldig bra.
Så. Ja, det blir bra. Ja, og litt sånn pris de neste årene, tror jeg. Jeg var ute på Nordnet nå med mine sånne årlige spådommer, som jeg har gjort i over 10 år, og da spådde jeg ny all-time high år for bitcoin, med god margin, 77 000 dollar pluss, skrev jeg. Støtter du den, eller?
Ja, det er bra du kjører
pluss. I inneværende år?
Det er bra du kjører pluss, for da, altså, det er alltid skummelt, og det er alltid skummelt å komme med pris. Men jeg må nesten si at jeg er enig med det her, kanskje. Ja. Det er sånn...
Hvis det kommer en nytt rykk nå, blir litt sånn house-mania liksom senere i år, og vi ligger, hva faen ligger vi på nå, 46... Det er godt mulig vi er godt 50-60 i kveld, liksom, hvis det kommer en ETF. Da.
Ja, men det er også et godt spørsmål. Da. Hva skjer akkurat når ETF lanseres? Fordi på en måte kan... Det er ikke utenkelig at den faller akkurat når den lanseres, ja. Fordi ryktene
sånn
er der.
Sånn news-greier, ja.
Men, akkurat. Men 2024 er enda ungt, ikke sant? Og her er det... Her snakker vi om store som innflyter av penger.
Ja, jeg vet det, men jeg må si sånn, altså, underskogen her er jo ikke bare masse privatpersoner som handler for alt fra 10.000 til 200.000 til en million, liksom. Underskogen her består jo også en del finansielle aktører som hedgefond og alt mulig, og en ja til en ETF gjør at disse større fondene da, altså 1 til 2 til 3, 4 milliarder dollar fondene som nå har tilgang til dette her, begynner å handle over en periode, men de handler jo ikke på samme kveld på dagen, de sitter jo ikke og trykker sånn desperat for å komme seg inn. Så hvis den faller litt tilbake, la oss si kanskje 10% på korreksjon, 5-10 eller noe sånt nå, på en sell in news, så vil jo disse andre ha, hva skal jeg si, investeringskomiteemøter da, sånn, nå har disse blitt godkjent til å bli en ETF, BlackRock har fått det her, flyten kommer til å bli sånn, greit, da kan vi begynne å kjøpe, altså det kommer masse likvitet inn i dette her, altså.
Plutselig har du en god entry point også, ikke sant? Så, nei, så jeg tror definitivt, igjen, det er skummelt å spå, men jeg synes det er en veldig sober påstand å si at Bitcoin kan stå i all-time high på slutten av året, og i hvert fall liksom morsomt da, når man ser på hva har skjedd siden siste all-time high. Krona har jo avslørt seg for hva den er, nemlig en shitcoin. Så bitcoin er faktisk kjempenærme å gjøre all time high i kroner. All time high på bitcoin er 69 000 dollar. Omregnet til kroner, så kommer vi til å bikke all time high et eller annet sted på første halvdel av 50-tallet. Altså sånn 52-53 000 dollar. Så det er så morsomt å se på da, at hvis du har sittet i bitcoin de siste årene, så har du også hedget deg mot... Norges sentralbanks radbrekking av den norske krona. Så her er det mye fint å ta av. Så jeg er villig til å sette mye penger på at vi kjører all-time high i norske kroner. Og så er jeg også villig til å sette ganske mye penger på at vi setter all-time high i dollar. Og så hva som skjer etter det, det...
Ja, det har jeg faktisk ikke noe mening om jeg heller, ass. Det er, for det er liksom, det der, da kan det jo bli helt... Det kan jo bli helt sykt. Det er jo ikke sånn at man bare, nå har vi tangert all time high, og så går rett ned. Hvis du ser på børsen og sånn, nå ligger jo liksom samtlige børser over hele verden nesten, jeg tror utenom Norge i all time high. Alt fra India, Japan, Korea, USA, England, altså alt der er sånn all time high nå. Hvem skulle tro det i et sånt rentemarked?
Nei, men det, der er det jo kjempespørsmål også med rentene, ikke sant? Har renta toppa, ikke sant? Ikke sant? Det er jo det alle går og
tenker på. Han har jo det mest sannsynlig.
Ja, men plutselig har han ikke det, ikke sant? Så de spørsmålene her kommer jo også veldig tett på, da. Men jeg tror jo også, som du sier, at jeg tror renta topper jeg også, men det er jo en viss risiko for at den ikke har det. Men særlig hvis renta er litt på vei ned, og det her kommer gode nyheter fra USA, og det er igjen liksom litt driv i narrativet i bitcoin, altså plutselig har du en sånn herlig... Altså planetene liner opp, ikke sant? Stjernene blinker i takt, og det er liksom bare...
Og så kommer halvering i april, kanskje, som gjør at liksom, det er mining rewards halveres, det vil si at du får mindre nye bitcoin i markedet hver dag, liksom. Så, og det har jo vist seg som en veldig, veldig god trigger tidligere. Nei, men du, jeg synes vi har hatt en bra podcast her. Vi har gått litt gjennom bare bitcoin, hva vi tror om fremtiden, hvorfor vi har hatt et rally, og liksom litt at... Hvordan bitcoin og community utvider scopen, vokser opp, konfirmeres, som du sier. Så håper jeg å få deg tilbake igjen snart.
Ja, det er mer enn enig, Kurt.
Ha det.